SBS Radio.
Boots for Balkans е непрофитна и хуманитарна организација која собира нови и употребувани спортски обувки и друга опрема и ја испраќа до спортски клубови, училишта низ Македонија и Балканот. До сега имаат реализирано повеќе акции, а на испратената спортска опрема во Македонија им се имаат израдувано многумина млади спортисти и ученици од повеќе клубови и училишта. Boots for Balkans своите активности ги реализираат и соработуваат со повеќе македонски клубови во Австралија и познати спортисти од македонско потекло. Последниот настан што го организира беше турнирот во мал фудбал на стадионот на фудбалскиот клуб Ларо Слога Юнайтед. На турнирот учествуваа 17 екипи. По еднодневните надпревари победи екипата Јас не играв, составен од поранешни фудбалери на Слога Ларо Юнайтед. Во финалето со 2:1 ја совладаа екипата на Донибрук. Но тоа и не беше најважно. Секако, во прв план беше другарувањето и да се соберат средства и спортска опрема. Тоа го потврдува и Јане Цоцовски од Boots for Balkans.
Да, денес, како што кажавте, беше турнирот на Boots for Balkans. Имавме закажани 18 екипи, од тие 18-17 дојдоа. Значи, вистина беше одличен. Многу луѓе да дојдоа и беше многу добро за сите да се здружиме и да играме фудбал.
Која беше целта, зашто го организиравте овој турнир?
Целта беше да, како што реков, да ги здружиме македонците во Мелбурн, и другата цел беше за промоција на нашата хуманитарна организација, да покажеме на луѓето што правиме и како го правиме тоа. Во све тоа и добивме доста донации што ќе му помогнат на децата во Македонија.
Во напредувачкиот дел, што току заврши финалето, кој е победник?
Победникот беше Јас не играв. Екипата така се викаше, играја со Донибрук и тие излегоа како победници денес.
Планирате овој турнир да стане традиционален, да се одржува секоја година?
Да, тоа е во план. Сакаме секоја година да го одржуваме во февруари месец, тука во Лајло Юнајтед Слога. Имаме закажано со нив сега да видиме, да почнеме сега на другиот турнир што ќе биде другата година.
И денеска успеавте нешто да соберете во вашата хуманитарна работа?
Да, собравме доста финансиски донации, исто како и копачки. Значи, и тоа беше све нашата цел денес, и финансиски да бидеме поддржени од нашата од македонците, исто така и со копачки и други работи.
Благодарам и успех во понатамошната работа. До година помасовен и успешен турнир.
Да, тоа се надеваме за другата година да биде помасовен, и мислиме дека вистина ќе биде помасовен. И благодарам уште еднаш.
И Симе Богдановски од победничката екипа Јас не играв вели дека идејата е добра.
За Слога заедно имаме играно сите во джуниорски фудбал. Фудбал игравме заедно. Околу 20-25 години заедно играме. Обавезно вака треба се бериме секоја година. Јас мислам многу убо. Лајло Јунајтед Слога многу убо направа. 17-18 тимови се собра, млади, стари, да, многу убо, и треба пак да направиме. Убо што се бериме, убо што вака донајшен правиме за Македонија, за Boots for Balkans, и треба да се одржи во ова секоја година.
Турнирот мина во добра организација и скоро сите учесници, меѓу кои имаше и познати поранешни фудбалски имиња, активни фудбалери, но и оние кои доправа ќе ги гледаме на фудбалските стадиони, изразија задоволство од иницијативата на Boots for Balkans и најавија учество и до година доколку турнирот се организира. SBS. 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 SBS.